empatiasta puhutaan paljon juuri nyt. Miksi se on niin tärkeää juuri tässä ajassa, vai onko se pelkkä muotisana? Millä tavalla empatia näkyy tanssissa ja tutkimuksessa? Siitä otamme selvää tänään. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat koreografi Maija Hirvanen ja psykologian tohtori Silja Martikainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Miksi empatiasta puhutaan juuri nyt niin paljon? Mistä tämä johtuu?
Mä mietin itse asiassa tätä kysymystä just vähän aikaa sitten, koska itse tietysti olen jotenkin tutkinut näitä asioita jo aika pitkään ja jotenkin olen ajatellut, että ainahan näistä on puhuttu, mutta tosiaan ehkä enemmän onkin niin, että se on vaan ollut omassa itsessä niin se ajatus siitä, että ehkä enemmän nimenomaan sitten tässä viime aikoina tai viime vuosien aikana empatia on jotenkin noussut tämmöiseksi muotitermiksi jopa tai näin sanotaan. Mutta se on hyvä kysymys, että miksi se on tapahtunut juuri nyt, miksi ihmiset kokee tarvetta puhua siitä asiasta, miksi ihmisiltä löytyy kiinnostusta siihen asiaan tällä hetkellä. Ei ole varmaan mitään yhtä yksittäistä vastausta siihen, mutta varmasti se jollain tavalla tätä meidän aikaa kuvastaa, että miksi se on juuri nyt noussut näin tärkeäksi aiheeksi.
Mikä tässä ajassa on se, että empatiaa tarvitaan?
Niin, voisiko siinä olla sitten jotenkin myös sitä, että on herätty ehkä siihen, että ihmisten välinen yhteistyö ylipäätänsä on tärkeää niin kuin monissa asioissa, työelämässä, vapaa-ajalla, ihmisten hyvinvointiin ehkä aletaan kiinnittää enemmän huomiota ja siihen, että miten me pärjättäisiin paremmin, miten me voitaisiin paremmin, miten me onnistuttaisiin tekemään asioita yhdessä paremmin ja on niin kuin havahduttu siihen, että myös tämmöinen niin kuin tämmöiset sosioemotionaaliset taidot tai tunnetaidot on aika olennaisia siinä.
Onko tämä maailmanlaajuinen ilmiö, tämä empatia juuri nyt?
No varmaan empatia sinänsä on niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö ihan ehdottomasti tai yleisinhimillinen ilmiö, mutta se, että kuinka paljon siitä ehkä sit puhutaan maailmanlaajuisesti, niin en uskalla nyt mennä heittämään mitään sellaista kyllä tai ei vastausta.
Entäs koreografi Maija Hirvanen, miksi empatiasta puhutaan juuri nyt niin paljon? Mitä ajattelet tästä?
Mä ajattelisin tuon lisäksi sen ihmisten välisen empatian lisäksi siitä, että meidän ympäristösuhteista puhutaan tällä hetkellä aika paljon, aika akuuteista kiireellisistä syistä. Ja sitten empatiaan kohdistuu, tai voi kohdistua, tai sitä voi harjoitella kohdentaa myös muihin kuin tosiin ihmisiin. Eli ehkä tämä voi olla yksi niistä alueista, minkä takia se on pinnalla, koska me voidaan katsoa meidän ympäristösuhdetta esimerkiksi tämän kautta.
Eli ympäristöempatia.
Kyllä.
Tämä oli minulle uutta. Mitä se tarkoittaa? Miten voi kokea empatiaa ympäristöön?
No mä ajattelisin sitä, että tietysti jos empatia on semmoinen käsite, jota pystyy laajentamaan, mä ajattelin, että taide voi olla semmoinen alue, minkä avulla me voidaan laajentaa meidän käsityksiä ja ehkä neuvotella semmoisia rajoja, joita on olemassa. Mä olisin ajatellut, että empatia on ehkä helpompaa silloin, kun on vieressä joku semmoinen henkilö, jonka sä tunnet, tai yksittäinen ihminen, jos se on sun oma kissa tai naapuri, mutta sitten kun mennään sellaisiin asioihin, että se on vaikka toi huonekasvi tai sitten vaikka toi vesilasi tai sitten kokonainen järvi, niin silloin siirrytään niinku eri rekisteriin, mutta mä ajattelin, että se lähtökohta ehkä semmoinen niinku, triggeri sille empatialle on sama. Eräänlainen myötätunnon tai toisen näkökulman katsomisen niinku, harjoittaminen.
Tässä tuli mieleen, että onko materialismi sitten myötätuntoa esineisiin?
Niin, todellakin.
Mikä ajassamme, vielä kysyn tästä samasta aiheesta hieman, että mikä ajassamme saa empatian kuulostamaan niin mukavalta ja kaivatulta asialta?
Niin, liittyisikö se jotenkin sitten niihin tapoihin, joilla me ollaan nykyään tekemisissä toistemme kanssa, että ehkä yhä vähemmän ollaan kasvotusten esimerkiksi vuorovaikutuksessa. Tai ainakin enemmän vuorovaikutukseen on tullut sellaisia piirteitä, että ne tapahtuu jonkun välineen kautta. Ja silloin meidän on vaikeampi esimerkiksi saada tietoa toisesta ihmisestä tai toisten ihmisten tunteista. Ja silloin ehkä tarve myös sille niin kuin tämmöiselle tunteiden välittämiselle ja ymmärtämiselle kasvaa.
Kyllä, näin sanoi psykologian tohtori Silja Martikainen. Mites koreografi Maija Hirvanen, mitä ajattelet? miksi empatia kuulostaa niin mukavalta?
Mä ajattelisin, että empatian, se on monimutkainen termi, mutta jos sitä ajattelee tämmöisen myötätunnon kautta, mikä on semmoinen yksi tulkinta siihen, mitä se voisi tarkoittaa, niin mä ajattelisin niin, että siinä on niin kuin monenlaisia erilaisia mahdollisuuksia niin kuin harjoittaa niitä omia rajoja, ja se itsessään on niin kuin kiinnostavaa, että jos empatia on väline paitsi siihen niin kuin myötätuntoon, niin myös ehkä semmoisen tunnusteluun, että miten voidaan tarjota toisille ihmisille haasteita tai kitkaa, vastusta, ehkä semmoisiakin asioita, jotka ei aina välttämättä ensimmäisenä yhdisty siihen empatiaan. Että jos mä vaikka joskus sanon suoraan toiselle ihmiselle, niin se voi olla empaattisempi teko kuin hiljentyä.
Hmm. Eli tarkoittaako tätä, että me ihmissuhteissamme tavallaan voidaan jumpata tiettyjä
niin, mä ajattelin, että se empatia tunteita liittyy myös semmoinen niin kuin haasteen antamisen, vastuksen tarjoamisen niin kuin mahdollisuus. Musta se on aika mukavaa.
Oi, toi oli hyvä. Toi oli uutta mulle. Minkälainen teidän mielestä sitten on empaattinen ihminen? Jos empaattisuus on ominaisuus tai ihmistyyppi, niin minkälainen on empaattinen ihminen?
No ehkä tälleen neurotieteiden näkökulmasta empatiaa ajatellaan enemmänkin niin kuin kokoelmana erilaisia taitoja, eli empaattisuus ei ole sinänsä niin kuin luonteen piirre, että voitaisiin sanoa, että toinen henkilö on empaattisempi kuin toinen, vaan puhutaan empatiataitojen erilaisista osa-alueista, esimerkiksi just myötätunto yhtenä niistä, tai sitten tämmöinen perspektiivin ottokyky, taito ottaa toisen näkökulma huomioon, miettiä asioita eri kanteilta ja ajatella, että aina se, mitä minä ajattelen, ei välttämättä ole sama kuin mitä sinä ajattelet ja erilaiset asiat voi vaikuttaa niihin meidän ajatuksiin ja tunteisiin ja toimintaan. Mutta mä ajattelisin, että ehkä empaattisella ihmisellä voisi sitten kuvata sellaista henkilöä, joka pyrkii huomioimaan esimerkiksi toisten näkökulmaa yhtenä tekijänä tai sitten toisena ehkä sellaisena henkilönä, joka kuvaa itseään myötätuntoiseksi tai kokee herkästi toisten ihmisten tunnetiloja myös itsessään.
Eli voidaanko ajatella, että hyvät käytöstavat tekevät meistä empaattisia? Riittääkö se?
No joo, mä en ehkä liittäisi empatiaa käytöstapoihin välttämättä, että tietyllä tavalla empatia ei sinänsä ole välttämättä niin kuin hyvä tai huono asia itsessään, vaan se on kokoelma taitoja, joita me voidaan käyttää esimerkiksi toisten auttamiseen ja toisista välittämiseen ja toisten ihmisten ymmärtämiseen. Mutta meillä voi olla näitä taitoja, mutta siltikään me ei välttämättä tehdä empaattisia tekoja. Eli se ei ole ihan niin yksinkertaista ehkä.
Ja se vaatii tahtoa, eikö näin?
Mm-hmm.
Tahdon voimakin on mukana empatiaprosessissa. Miten kuvailisitte omaa empaattisuuttanne? Miten se ilmenee? Koreografi Maija Hirvonen.
Jos mä ajattelisin siinä vaikka tuon meidän teoksen asiayhteydessä, mitä me ollaan nyt tekemässä niin kuin taiteilija, niin mä ajattelisin, että siinä kaikki on aina rakennettua. Et tietyllä tavalla esitys on aina paikka, joka on samaan aikaan totta, koska se tapahtuu tässä meidän silmien edessä. Mutta se on samaan aikaan myöskin rakennettua, koska sitä on harjoiteltu ja se on tämmöisessä niin kuin keinotekoisessa ympäristössä tapahtuva. Ja sen takia mun mielestä se, mitä siellä voi tehdä, on nimenomaan ehkä tarjota semmoisia niin kuin päätöksellä tapahtuvia asioita, tekoja. Et mä sen takia nyt on tietysti tuolta teatterista suoraan tänne tulleena, niin se on ehkä päällimmäisenä. Mua kiinnostaa semmoinen alue, missä empatiaa voidaan nimenomaan päätöksellä harjoitella, toistaa ja tehdä. Että se ei olekaan ainoastaan se niin kuin tunne. Hmm. Sitten tietysti on eri asia yksityiselämässä, vaikka me koetaan, tai me on myöskin taiteen alueella, niitä tunteita, jotka voi olla empaattisia tunteita. Mua kiinnostaa se teko, että miten se tunne siirtyy toiminnaksi, teoksi, esitykseksi.
Hienoa. Psykologian tohtori Silja Martikainen, miten itse kuvailisit omia empaattisia puoliasi?
No varmaan empatia on niin kuin läsnä kaikessa vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi juuri tässä, kun me keskustellaan toistemme kanssa, me huomioidaan koko ajan toistemme kehon kieltä ja katsotaan toisiamme silmiin ja pohditaan, että mitäköhän nyt niin kuin tässä kanssani keskustelijat ajattelee ja niin kuin yritetään olla jotenkin kiinnostuneita toisistamme ja motivoituneita siitä, että miltä toisista tuntuu, mitä toiset ajattelee. Mä ajattelin, että se on aika semmoista arkipäiväistä olemista muiden ihmisten kanssa, mutta ehkä välillä myös pysähtymistä siihen, että jos mua esimerkiksi ärsyttää joku juttu, niin mä mietin hetken, että mistä tämä voisi johtua. tai jos mä mietin, että nyt mä varmaan tein jotain hölmöä tai että joku muu on loukkaantunut mulle, niin mä yritän niin kuin hetken miettiä, että onko asia näin ja voisiko se, että toinen näyttää ärsyntyneeltä johtua ehkä jostain muusta asiasta kuin minusta itsestäni ja niin kuin ottaa erilaisia näkökulmia huomioon siinä omassa arjessa. Varmaan sellaista, mitä me kaikki tehdään.
Kyllä,
lähes jatkuvasti.
Niin. Olen itse joskus omasta mielestäni liiankin empaattinen ja tunteet saavat ylivallan ja joskus olen jopa miettinyt, että miten tämmöinen sijaiskärsijä, onko se empatiaa vai onko se sitten jo jotain muuta?
Mm. Usein puhutaan tämmöisestä myötätunto-uupumus-nimisestä ilmiöstä, mikä ehkä on varsinkin auttamisammateissa aika yleinenkin ilmiö. Eli silloin, kun sä kohtaat jatkuvasti ihmisiä, jotka on vaikeissa tilanteissa tai kärsii jostain fyysisestä tai psyykkisestä syystä, niin nämä tunteet tarttuu ja se on niin kuin inhimillistä. Mutta jos se kokemus on jatkuva, niin se voi alkaa myös kuormittamaan ihmistä. Eli silloin puhutaan ehkä tämmöisistä empatian niin kuin kääntöpuolista. Ja mä puhuisin, että tämäkin on osa empatiaa, mutta silloin ajatellaan myös niin, tai nähdään onneksi nykyään on ymmärretty se hyvin, että auttamisammateissa esimerkiksi ihmiset tarvitsee myös itse apua, että hekin pärjäisivät sen kuorman kanssa.
Eli liiasta empaattisuudesta voi joskus olla jopa haittaa.
No kyllä, mun mielestä näin voi sanoa.
Mistä ihminen sitten tietää, miten omat rajat vedetään muihin ihmisiin nähden, niin että ei kuitenkaan vaikuta kylmältä ja tylyltä? Maija Hirvanen, oletko pohtinut tätä asiaa?
Tuossa meidän esitystä tehdessä olen 1,5 vuotta katsonut erilaisia noita empatiakäsityksiä. Ja 1900-luvun alussa oli taideteoriassa tämä empatia vasta englanniksi käännettynä sanana, niin tarkoitti tämmöistä projisoimista, että sä projisoit sun omia tunteita taideteokseen, kun sä näet sen. Et sen sillä on tavallaan juuret siltä perspektiiviltä katsottuna myös taiteessa. Ja sitten me ollaan tultu 100 vuodessa semmoinen matka psykologian ja erilaisten kognitiotieteiden kautta myös siihen, että me katsotaan sitä toisen perspektiiviä ja ymmärretään aivotoimintaa ja niin poispäin. Ja sitten me ollaan liikuttu koko tätä kaarta ikään kuin siitä niin kuin projisoinnista, jossa ollaan tietoisia siitä, että nämä on mun tunteita, joita tämä toinen asia, taideteos, ehkä myös joku ihminen herättää. Sitten siihen, että me yritetään ymmärtää sitä toisen näkökulmaa, niin ehkä mä ajattelen, että se raja on niin kuin itse asiassa, se onkin jotenkin just tätä jatkuvaa havainnointia, että mikäkin tilanne menee. Tätä rajaa voi musta niin kuin harjoittaa, mutta rajat on kiinnostavia, että jos siihen kiinnittää liikaa huomiota, niin sitten sä oot vaan jossain tietoisuuden tilassa koko ajan, eikä se ole mahdollista. Mutta aina aika ajoin niin kuin ikään kuin huomioida sitä, mitä itsessä tapahtuu, niin on semmoinen yksi keino, mitä ainakin tuolla taiteessa ollaan harjoitettu.
Kun kuuntelen sinua, tulee mieleen, että onko nyt empatiasta tullut niin kuin orgaanisempaa, jos se silloin oli 1900-luvun alussa käsitteellisempää?
No kyllä silloin 1900-luvun alussakin mietittiin esimerkiksi, että onko empatia niin kuin, tai tämä myötätunto, tämä taideteoksen tunteminen, onko se lihaksissa vai mielessä. Ja sitten mietittiin, että missä mieli sijaitsee, että onko se näitä vanhoja kysymyksiä, että onko se mieli jossain niin kuin materian sisällä vai onko se olemassa ylipäätään täällä ihon sisällä.
Joo, kiinnostavia kysymyksiä. Varmaan niin kuin nykyään ehkä koko ajan enemmän, just kun sä puhuit tuosta, että missä mieli sijaitsee ja että kuinka kehollista se on, niin on alettukin puhua siitä, että monet tuntemukset on aika kehollisia. Ja varsinkin ehkä silloin, jos puhutaan empatiasta tai toisen ihmisen niin kuin tunteiden kokemisesta, niin se liittyy juuri siihen, että meillä on malli ikään kuin myös siitä toisen kehosta meidän mielessä. Ja kun toiselle tapahtuu jotain, niin me koetaan se aika kehollisestikin itsessämme. Eli silleen jotenkin tämä rajanveto onkin aika häilyvää välillä ihmisten välillä.
Näin sanoi psykologian tohtori Silja Martikainen, koreografi Maija Hirvanen. Haluan kysyä sinulta vielä, että todellakin tässä teoksessasi, josta puhumme kohta lisää, niin tässä olet juuri myös taiteen kautta kokenut tai uudistanut oman käsimyksesi varmasti empatiasta.
Joo, kyllä se varmaan, jos katsoo jotain aihealuetta 1,5 vuotta, niin kuin me ollaan pikkuhiljaa tehty, niin tietysti se jo itsessään niin semmoinen prosessi muuttaa sun käsitystä, kun sitä rupeaa tekemään. Toki. Mä ajattelen, että se empatia on kiinnostava sana mulle sen takia, että käsite, että se on niin kuin sisäänkirjoitettuna taiteeseen. Että se ei oikeastaan ole edes aihe. Tietysti sitäkin se voi olla, mutta se on myös asia, joka on taiteen vastaanotossa sen tekemisessä aina läsnä. Juurikin näistä, sen takia mä oon katsonut niitä varhaisia empatiateorioita, jossa katsomiskokemus siirtyy, sun tunteet siirtyy niin kuin sitä kautta.
Ja monethan sanoo, että juuri silloin kun ajat ovat vaikeita, niin silloin kulttuuri ja taideteokset ja teatteri vetoaa jotenkin ihmisten tunteisiin, että se tekee meistä inhimillisiä. Mm. Onko se taiteen tehtävä?
Varmaan yksi niistä tehtävistä. Minusta taiteella on aika monta tehtävää, mutta mä ajattelin, että tämmöisen niin kuin empatian kautta kysyminen on yksi aika hyvä tehtävä juuri tässä ajassa. Mä ajattelin silloin, kun mä tein 1,5 vuotta sitten edellistä teosta, jonka nimi oli Taide ja rakkaus, joka oli tällä vähän semmoinen sisarusteos, sanotaanko näin. Mä ajattelin, että tämä rakkaus on varmaan niin kuin tosi paljon vaikeampi kuin toi empatia, josta tiesin tekevän niin sen seuraavan jutun sit parin vuoden päästä. Ja nyt mä oon ihan täysin toista mieltä. Että kummassakin omat vaikeutensa, mutta se empatia on juuri tätä, että mitä oppii. Niin se tuntuu olevan semmoinen monimutkainen, vielä monimutkaisempi, jotenkin semmoinen vaikeasti määriteltävä oleva alue, ja ehkä se on hyvä, koska jotkut sitä, että jos ajatellaan asioita myös niin kuin monimutkaisina, niin se tarkoittaa sitä, että me pystytään harjoittamaan, me ei voi tehdä semmoista lopullista loppupäätelmää, että mitä tämä nyt on. Se on aika tärkeä taito, mä luulen.
Ja varmaan se keskustelu näistä määritelmistä niin onkin nimenomaan todella tärkeää ja kiinnostavaa itsessään, eikä kyllä, vaan se, näin, että tullaan johonkin lopputulemaan, että tämä on nyt tätä ja piste, ja ei tarvitse puhua asiasta enempää.
Brené Brown on yhdysvaltalainen tutkimusprofessori, joka on tutkinut ihmisten haavoittuvuutta, rohkeutta, oman arvon tuntoa ja häpeää. Hänen mielestään häpeän tunnustaminen lisää empatiaa. Miten empatiaa opetetaan meille suomalaisille? Me olemme kuitenkin tunnettuja häpeän piilottamisesta. Mitä sanot tähän, psykologian tohtori Silja Martikainen?
No, tuosta opettamisesta tuli mieleen uusi opetussuunnitelma, jossa on nostettu esiin myös tämmöiset niin kuin sosioemotionaaliset taidot ja niiden merkitys ja se, että niitä pitäisi opettaa koulussa kaiken muun opetuksen niin kuin yhteydessä. Mutta ehkä sitten se, että miten se opetus sitten tapahtuu, niin siitä välttämättä ei olekaan ihan sellaista niin kuin selkeää ohjeistusta esimerkiksi tai ohjeistoa. Että mä ajattelisin, että siinä onkin varmaan semmoinen alue, mihin olisi hyvä panostaa vielä, että miten me voitaisiin harjoitella ja opettaa empatiaa. Ja mä uskon, että nimenomaan taiteella ja taideaineilla on siinä aika iso osa.
Mitäs sanot koreografi Maija Hirvanen tästä suomalaisten häpeän tunteesta? Miten se liittyy empatiaan?
No, ehkä mä ajattelisin silleen, voisikohan se yhdistää esimerkiksi semmoiseen niin kuin nolouteen. Mm. Että mä ajattelin, että yksi semmoisista empatia-alueista on semmoinen kuin epäonnistumisen tai nolouden tunne, ja jotenkin me tunnetaan empatiaa toista kohtaan myös silloin, kun hän epäonnistuu tai asiat eivät ole ihan kohdallaan. Tapahtuu joku virhe, joku semmoinen väärinkäsitys, jotkut asiat menee niin kuin mullin mallin. Mä ajattelin, että ehkä siinä mielessä se nolouden tai sillä tavalla sen harjoittaminen taas, että miten se empatia nousee semmoisina hetkinä ja sen ylitse pääseminen taas sen esteen, joka usein meille häpeän tunteessa tulee, niin voisi olla ihan hyvä ajatus. Joo. En ole miettinyt sitä tuolta perspektiiviltä ollenkaan. Meidän teoksen nimi on Magic and Despair, Ja se despair, ehkä sillä on jotain sukulaisuutta tuohon häpeään. Että me ollaan ajateltu semmoista aluetta, missä semmoisen niin kuin epätoivon tai surun, hankalien tunteiden niin kuin huomaaminen ja rekisteröiminen ja hyväksyminen itse asiassa on niin kuin iso ja tärkeä väylä semmoisen yhteisön rakentumiseen tai toistemme huomioimiseen, mikroyhteisöt ja isommat yhteisöt kummatkin.
Mutta se on ilahduttavaa kuulla, että kouluihin tulee enemmän, kiinnitetään enemmän huomiota näihin tunnetaitoihin, koska myötähäpeä ja häpeän tunteet ovat hyvin tavallisia teini-iässäkin, kun on erilaisia rooleja, joihin pitää sovittaa itsensä.
Mm, kyllä, ja varmaan teini-iässä ehkä vielä jotenkin sitten korostuneesti ehkä se sosiaalisten suhteiden merkitys ja vielä ehkä semmoinen, siinä vaiheessa vielä harjoitellaan niin kuin niitä sosiaalisia suhteita, ne on tärkeitä, mutta sitten semmoinen niin kuin ryhmään kuuluminen esimerkiksi voi olla korostuneempaakin ehkä kuin sitten vähän vanhempana ja tietty sitten ehkä siihen voi liittyä tämmöisiä erilaisia häpeän tunteita tai pelkoa siitä, että on jollain tavalla erilainen. Et nämä on varmaan semmoisia tärkeitä asioita käsitellä kyllä.
Ja uskon, että me saamme kohta muutoksen tähän asiaan. Mikä sai teidät kiinnostumaan empatiasta? Maija Hirvanen näyttämötaiteen kautta ja Silja Martikainen tutkijatohtorina. Maija Hirvanen. Mistä se lähti empatiaan?
Ehkä mä tutkiminen. Palaan sitten lyhyesti vielä tuohon edelliseen. Mä tein sellaista oikeastaan sarjaa, jossa katsotaan myötätuntoa ja rakkautta, empatiaa ja niiden semmoista mahdollisuutta itse asiassa mielikuvituksen ja yhdessä kuvittelemisen kautta semmoisen niin sanotun paremman tulevan rakentamiseen. Ja mä ajattelin, että esitys on siihen aika loistava väline, että tuosta koulusta tuli mieleen, että mun mielestä esityksessä on kysymys usein vähän semmoista aikuisten leikistä, että me voidaan tehdä tietynlaisia rakenteita ja tilanteita ja tanssin kautta fyysisiä harjoitteita, joskus puheen kautta toisen tyyppisiä harjoitteita, millä me leikitään vähän niin kuin lapset niitä semmoisia toisenlaisia mahdollisuuksia, mitä arjessa ei ole ehkä aikaa. Ja mä uskon, että esityksellä tämmöisiä asioita esiin tuomalla me pystytään ehdottamaan semmoisia ehkä pikkasen erilaisia näkökulmia siihen, että miten asiat voisivat olla. Ja se on tavallaan aika, se leikki on myös niin kuin totta. Se on tosissaan olemista semmoisen tulevaisuuden utopian rakentamiseen. Tämä empatia on mulle niin kuin osa tätä tämmöistä kaarta, jossa katsotaan rakkaus, myötätunto, empatiaa semmoisena yhteisöllisenä ja poliittisena voimana.
Entäs sitten Silja Martikainen, mikä sai sinut tutkimaan monimutkaista empatiaa psykologian tohtorina?
No varmaan ihan lähtökohtaisesti oma kiinnostus tuli kehityspsykologian opinnoista. Mun mielestä oli jotenkin huiman kiinnostavaa, että miten ja missä vaiheessa me ihmiset aletaan jotenkin ymmärtämään meidän niin kuin sosiaalista ympäristöä, sosiaalista maailmaa ja niin kuin jotenkin tullaan osaksi niin kuin tätä maailmaa. Ja jotenkin se, että miten nämä taidot kehittyy, ollaanko me tämmöisiä jo silloin, kun me synnytään. Ja niin kuin kiinnostuin tosi paljon siitä tutkimuksesta joskus silloin jo omissa opinnoissani. Ja ehkä sit sitä kautta, niin kuin sen tutkimuksen kautta, missä nimenomaan on perehdytty siihen, että jo pienet vauvat on hyvin sosiaalisia olentoja ja niin kuin nämä taidot ja miten ne kehittyy vuorovaikutuksessa sitten niin kuin esimerkiksi lapsen ja vanhemman välillä, niin ne oli musta tosi kiehtovia asioita. Ja sitten vasta myöhemmin ymmärsin, että niin, että näähän on nimenomaan näitä empatiataitoja, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan siitä niin kuin sosiaalisen tietoisuuden kehittymisestä. Jotenkin se lähti ehkä sieltä kautta. Ja nyt sitten on työskennellyt lastenpsykologina ja näin, mutta sitten tähän tutkimusprojektiin sitten tulin ehkä vähän eri näkökulmasta, että nythän me tutkitaan niin kuin empatiaa aikuisten välillä ja ehkä tämmöisissä niin kuin työtehtäviin ja työhön liittyvissä niin kuin ympäristöissä. Mutta sitten huomasin, että tässä on paljon yhtymäkohtia niin kuin myös ehkä siihen varhaisempaan kiinnostukseen, mikä itsellä on ollut sieltä kehityspsykologiasta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään peilataan empatiaa ja sen vaikutusta arjessamme ja miten se näkyy näyttämällä. Nyt keskustelemme, mistä empatiassa oikeastaan on kyse. Vierainani ovat koreografi Maija Hirvanen ja psykologian tohtori Silja Martikainen. Ja nyt vielä puretaan tuo empatian käsite. Muinaiskreikan empateia tarkoittaa intohimoa ja paatos tarkoittaa tunnetta. Sanan empatia otti käyttöön Englantiin vuonna 1909 brittiläinen psykologi Edward B. Titchener kääntääkseen saksan sanan Einfühlungsvermögen, joka viittaa myötätuntoon niin kuin kykynä. Milja Hartikainen, miten tämän päivän empatia sopii tuohon muinaiskreikan sanan määritelmään?
No, mun mielestä sopii varsin hyvin tähän, kun puhuit tästä englantilaisesta käännöksestä ja siitä, että puhutaan tämmöisestä niin kuin myötätunnosta. Ja niin kuin, tässä aikaisemminkin tuli toi feeling into-sana esiin, eli jotenkin se, että et koetaan sitä, mitä toinen ihminen kokee. Niin mä ajattelin, että se on, ja nykyään niin kuin omassa tutkimuksessa tai siinä, miten itse määrittelen empatian, niin se on nimenomaan yksi näistä empatiataidoista ja yksi niistä osa-alueista.
Pitääkö sinusta tämä empatiasana kuitenkin vielä kutinsa? Onko se vielä oikein sanoa että se on niin kuin tämmöistä intohimoa myös?
No ehkä tietyllä tavalla, varmaan riippuen niin kuin tilanteesta aika paljon, että mä ehkä liittäisin siihen myös niin kuin muuta, mutta tietyllä tavalla voihan sitä ajatella intohimona, että me olemme motivoituneita ylipäätänsä niin kuin olemaan, kokemaan sitä, mitä muut ihmiset kokee ja jotenkin niin kuin sosiaalisesti olemaan yhteydessä toisiin ihmisiin, semmoista niin kuin intohimoa ehkä sellaiseen sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Ehkä näin voisi ajatella.
Eli jaetaan surut ja ilot.
Niin.
Karjalaista. Miksi empatiaa käsitteenä sitten tuli niin myöhään? Vasta vuonna 1909 englannin kieleen. Mistä tämä kertoo? Eikö tämä ole aika yllättävää?
No joo, mun mielestä se on aika yllättävää, mutta olisikohan sitten ehkä kyse siitä, että et samoista asioista on ehkä sitten puhuttu vähän erilaisilla nimillä, että ehkä nämä ilmiöt on sinänsä tunnistettu jo aikaisemmin, mutta niistä ei ole vaan sitten käytetty tämmöistä niin kuin käsitettä aikaisemmin.
Mitä se olisi vastannut, jos ajatellaan 1800-luvulla? Mikä olisi ollut empatian vastine?
Apua, en uskalla nyt alkaa heittelemään mitään, mutta veikkaisin, että erilaisia myötätunnon käsitteitä on ollut kielessämme jo aikaisemminkin.
Siellä oli jossain vaiheessa sitä kanssa neuvottelua tämän sympatian ja empatian välillä juurikin tuossa ajanjaksossa vain yhtenä.
Ja sympatia, millä tavalla sympatia eroaa empatiasta?
Niin. Tästäkin ollaan varmaan on eri mielisyyksiä siitä, että mitä on sympatia ja mitä on empatia ja kuinka lähellä ne on toisiaan. Että ehkä no jotain määritelmiä on esimerkiksi, että sympatia on niin kuin sitä, että tuntee pahaa mieltä esimerkiksi toisen pahasta mielestä, eli niin kuin se, että toisten ihmisten huono-osaisuus vaikka vaikuttaa myös minun kokemukseeni heistä, mutta tietyllä tavalla mä ehkä itse näkisin sen aika niin kuin läheisenä sitten taas tämmöistä, kun puhutaan empatiasta esimerkiksi tämmöisenä, niin kuin puhutaan tämmöisestä empaattisesta huolenpidosta esimerkiksi, eli siitä, että jos jollain toisella on asiat huonosti, niin minä myös niin kun koen myötätuntoa heitä kohtaan, niin silloin mä näkisin, että ne on aika lähelläkin toisiaan nämä käsitteet.
Ja sympatiasta tosiaan joskus on sanottu, että se on passiivisempaa kuin empatia.
Niin, no ehkä empatiaan sitten liitetään nimenomaan se halu auttaa toista tai halu tukea toista tai lohduttaa. Et ehkä sillä tavalla näin voisi ajatella.
Ja Japanissa arvostetaan käytöstapoja ja niitä pidetään jopa esteettisinä ominaisuuksina, että ihmiset käyttäytyvät kauniisti toisiaan kohtaan. Miten sitten itämainen ja länsimainen käsitys empatiasta sitten eroaa toisistaan? Oletteko miettineet?
No, mä en ole perehtynyt siihen itämaiseen empatiakäsitykseen niin hyvin, että okei, siellä taiteenkaan puolelta, että siitä voisi paljon puhua, mutta esimerkiksi tässä esityksessä, mitä me ollaan nyt tehty, tässä on toinen esiintyjä, on brasilialais-japanilainen Lindon Satoru Shimizu, ja hänen kanssa ollaan puhuttu paljon esimerkiksi kielestä, siitä, että miten Japanissa on kanji tietyllä tavalla merkkaa, miten kieli, niin kuin siellä empatia sanana on hyvin erilainen sen takia, miten se kielellisesti yhdistellään kahden merkin, visuaalisen merkin välillä. Esimerkkinä vaikka, että meillä on kohtaus, jossa puhutaan niin kuin energiasta ja hyvin semmoisessa laajassa ja myös vähän kriittisessä mielessä. Ja hän on kuvannut tämän japanilaisen kanjin niin, että sulla on riisipelto, joka on yksi merkki alla. Ja sitten on höyry, joka nousee sieltä riisipellosta, ja siitä tulee se sana ki. Eli tämä on hyvin erilainen tapa, miten me niin kuin ajatellaan siitä kielestä, että se on ihan sen kielen tasolla se ero siinä ajattelussa. Ja sitten toisaalta me ollaan ajateltu ja keskusteltu paljon siitä, että esimerkiksi tässä niin kuin japanilaisessa varhaisemmassa kulttuurissa on semmoisia animistisia piirteitä, mitä suomalaiskansallisessakin ja monessa niin kuin alkuperäiskulttuureissa on, eli jotenkin se ero luontokappaleen, niin sanotun luontokappaleen ja ihmisen ja ympäristön välillä on tosi pieni. Ja meillä on se joku semmoinen vaihtumapinta sen kasvin tai kiven tai toisen eli eläimen kanssa on paljon pienempi ja hyvin eri tavalla muodostuva. Mm. Niin ehkä siellä on myös semmoisia yhtyvän kohtia aika paljon tämän itäisen ja läntisen välillä, kun mennään vähän kauemmaksi niin kuin ajassa.
Mm. Silja Martikainen, oletko törmännyt tämmöiseen itämaisen ja länsimaisen käsityksen eroavaisuuksiin tutkimuksessasi?
No, joo, täytyy myöntää, että en ole ehkä tätä itse lähestynyt kauheasti tai en ole perehtynyt aiheeseen. Minusta tuossa tuli hirveän kiinnostavia pointteja jotenkin siitä, että voisiko olla, tämä nyt on ihan tämmöistä omaa spekulointia, mutta voisiko olla jotenkin niin, että ehkä sellainen just tämä läheisyys tai se, että koetaan vaikka luontokappaleet tai eläimet jotenkin lähempänä meitä ihmisiä oleviksi, niin voisi olla yksi tämmöinen ero, että jotenkin ehkä se sitten, vaikka sitä empatiaa ei olisi ehkä käsitteellistetty, niin jotenkin se niin kuin tapa kokea vaikka myötätuntoa toisia eläinlajeja tai luontokappaleita kohtaan olisi jotenkin silleen luonnollisempi ilmiö. Tai jotenkin, no en tiedä onko luonnollinen nyt hyvä sana, mutta jotenkin sellainen arjessa jotenkin ymmärrettävämpi tai näkyvämpi jotenkin. Että musta tuntuu, että ehkä meillä on kestänyt tosi pitkään vaikka niin kuin tuoda esiin ymmärrys siitä, että vaikka eläimillä on tunteet tai ne tuntee kipua tai pienillä lapsillakin joskus on ajateltu, että vauvatkaan eivät tunne tai näin, että niin kuin siinä on kuulettu jotenkin pitkä polku ennen kuin ollaan alettu ajattelemaan näin, niin en tiedä sitten, että voisiko olla, että itämaisessa ajattelussa tämmöinen ymmärrys on jotenkin sisäänrakennetumpaa, mutta voin olla täysin väärässä, tämä oli nyt ihan
mietin sitä aika janaa, että ajatellaanko me niin kuin nykyistä niin kuin itäistä kulttuuria, mikä on kanssa aikamoinen soppa erilaisia. Nyky-Japani on hyvin, hyvin erilainen isoissa kaupungeissa kuin pitkän aikaa sitten. Ehkä se on joku sellainen ajankin kysymys, että katsottaisiin jotenkin taaksepäin vähän kauemmaksi, löytääksemme jotain niin kuin hyvin ajankohtaista tässä ajassa siitä empatiasta.
Ja on sanottu myös, että suurten kaupungin ihmiset, heillä ei ole aikaa seurata muiden ihmisten ilmeitä tai katsoa edes silmiin. Niin ehkä se urbaani elämäntyylikin on muuttanut empatiaa.
Niin. Ja olisiko se sellainen vähän suojamekanismikin, että kun me ollaan tosi stressaavassakin ympäristössä, missä koko ajan tulee ihmisiä vastaan, niin sitten meidän pitää vähän niin kuin vetäytyä välillä siitä hälinästä. Ja se sitten myös ehkä voi estää sitä, että me kohdattaisiin toisiamme.
Tämä on paradoksi. Toivotaan, että tähän löytyy vielä vastauksia. Silja Martikainen, olet tutkijatohtorina mukana Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston 2-vuotisessa HUMEX-tutkimusprojektissa, jossa tosiaan tutkitte, miten aivot synkronoituvat yhteistyön aikana. Mihin tuloksiin olette tulleet?
No vielä on aika varhaista alkaa kauheasti valitettavasti kertomaan meidän tutkimustuloksista, että ollaan vielä aika alkuvaiheessa. Ollaan kerätty paljon aineistoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa olevista ihmisistä, jotka ratkaisee tehtäviä tai keskustelee yhdessä. Ja me ollaan kiinnostuneita nimenomaan siitä, että miten tämmöinen aivojen rytminen toiminta synkronoituu kahden ihmisen välillä silloin, kun he tekevät yhteistyötä. Ja sitten ollaan kiinnostuneita myös siitä, että onko sillä eroja juuri silloin, kun ollaan kasvotusten toistemme kanssa tekemisissä tai kun tehdään yhteistyötä esimerkiksi virtuaalitodellisuudessa.
Onko siinä eroja? Onko jo huomannut jotain suuntia?
No mä, niin kun mun oma veikkaus olisi se, että toki silloin, jos tehdään yhteistyötä jonkun tämmöisen niin kun tietokoneen välityksellä tai virtuaalitodellisuudessa, missä me emme näe toisia samalla tavalla kuin silloin, kun ollaan kasvotusten. Eli jää paljon ehkä paitsi siitä niin kuin tämmöisestä ei-kielellisestä viestinnästä. Me ei nähdä toisten ilmeitä eikä kehon asentoja. Ja silloin, kun ollaan tekstipohjaisesti tehdään yhteistyötä, niin ei myöskään äänen painoja. Eli silloin on toki paljon vaikeampi tehdä päätelmiä niistä toisen henkilön tunnetiloista ja voi syntyä erilaisia väärinymmärryksiä. Eli se asettaa tietysti ehkä haasteita empatialle. Mutta tosiaan meidän tutkimus on vielä vähän sen verran alkuvaiheessa, että en osaa vielä sanoa tutkimustuloksista, mutta yhä analysoimme meidän aineistoa. Mutta tämä on meidän ehkä semmoinen alustava hypoteesi, että voisi olla näin, että tosiaan tämmöisessä kasvottain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa myös se semmoinen psykofysiologinen synkronoituminen on vahvempaa.
Eli siis tarkoittaako se ihan, että jotain aaltoja niin kuin menee toisten aivoista? Miten tämä tapahtuu?
No joo, tutkitaan siis, kun tutkitaan aivojen sähköistä toimintaa, niin sieltä voidaan tunnistaa erilaisia taajuuskaistoja, jotka on aivon niin kuin sähköistä toimintaa erotettuna erilaisiin aaltoihin. Ja sitten voidaan tutkia näitä niin kuin taajuuksia kahden ihmisen välillä ja näyttää siltä, että silloin kun ihmiset tekee yhteistyötä, niin samalla taajuuskaistalla tapahtuu enemmän aktivaatiota. Eli tietyllä tavalla ollaan samalla aaltopituudella, niin kuin puhekielessä sanotaan. Ja tämä näyttäisi olevan nimenomaan yhteydessä siihen, että ollaan kiinnitetään huomiota toiseen henkilöön ja näyttäisi myös ennustavan ainakin joissain yksittäisissä tutkimuksissa niin onnistunutta vuorovaikutusta. Mutta hyvin vähän tätä aihetta on vielä tutkittu, että suurin osa aivotutkimuksesta on tämmöistä hyvin yksilöön keskittyvää ja tietysti niin kun tutkimusmenetelmätkään ei ole ennen mahdollistaneet sitä samalla tavalla kuin nykyään. Eli on hyvin uusi tieteen ala vielä, mutta odotamme kyllä innolla, että päästään vielä tarkemmin meidän aineiston pariin.
Entä sitten keskustellaan mediassa paljon keinoälystä ja roboteista. Miten sitten empatiaa ja näitä aaltoja voi siirtää koneisiin?
Joo, hyvä kysymys. Voiko ihminen synkronoitua koneen kanssa esimerkiksi? En osaa vastata siihen mitään sellaista tosi niin kuin yksiselitteistä, mutta tietyllä tavalla voisin kuvitella, että miksi ei. Että samalla tavalla kuin sä puhuit tuossa aikaisemmin, että voimmeko tuntea esineitä kohtaan empatiaa, niin kyllähän me tehdään paljon oletuksia myös esimerkiksi meidän omasta tietokoneesta ja niin kuin projisoidaan erilaisia tunteita koneisiin tai robotteihin. Ja kyllä mä uskon, että johonkin pisteeseen asti niistä voidaan myös tehdä sellaisia, että ne vastaa meidän tunteisiimme. Mutta sitten se, että kuinka tämmöiseksi inhimilliseksi meidän vuorovaikutus voi mennä, niin siitä olisin ehkä vähän skeptinen, että voidaan ikinä päästä sellaiselle kahden ihmisen vuorovaikutuksen tasolle.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraina ovat koreografi Maija Hirvanen ja psykologian tohtori Silja Martikainen. Nyt keskustelemme kansainvälistä uraa tekevän koreografin Maija Hirvasen uudesta näyttämöteoksesta Magic and Despair, joka saa perjantaina ensi iltansa Kiasma-teatterissa Helsingissä. Kiasman tämän vuoden ohjelmisto rakentuu hyvän elämän teemojen ympärille. Näyttelyissä korostuvat antamisen, jakamisen, vieraanvaraisuuden ja kohtaamisen ajatukset. Ole hyvä -teemavuoteen liittyy myös Maija Hirvanen, sinun ohjaamasi ja yhdessä Lindon Satoru Shimizun kanssa esittämäsi tunnin kestävä performanssi Magic and Despair. Teoksestasi on Kiasman nettisivuilla lyhyt esittelyvideo, jonka katsoin ja innostuin. Sähkön sinisessä tilassa tai oikeastaan sähkön sinisessä valossa on kaksi henkilöä, sinä ja Shimizu. Hänellä on viherkasvi ruukkuineen käsissään ja sinä pitelet isoa kiveä käsissäsi. Mitä tällä kohtauksella haluat kertoa juuri empatiasta?
Siinä videossa me yritettiin varmaan nopeasti harjoitusten välillä tiivistää jotain elementtejä, ikään kuin semmoinen 20 sekunnin mittainen lupaus siitä, että mitä on tulossa, eikä tietenkään paljastaa liikaa. Ja ehkä mä yhdistäisin nämä elementit. Mulla on semmoinen niin kuin neljäosainen näkökulma siihen empatian esityksen aikana, ja yksi on empatia ihmisten välillä, sekä kahden ihmisen että meidän ja yleisön välillä. Tämä teos on jäsennelty tilassa silleen, että katsojat on neljällä suunnalla meidän ympärillä kahdessa rivissä, tarkoittaen, että he on hyvin lähellä meitä, että se lähietäisyys on tosi tärkeä. Ja sitten sen lisäksi tässä tilallisessa muodostelmassa katsot myös niitä muita katsojia siinä koko ajan. Eli tämä ihmisten välinen asia, miksi kuvassa on kaksi ihmistä. Ja sitten on toinen on tämmöiset eläimet ja elävät olennot, joita tämä kasvi edustaa. Tavallaan, että minkälainen suhde ja minkälaisia suhteita me voidaan keksiä ja ehkä ehdottaa myös leikkimielisesti suhteessa tämmöisiin eläviin olentoihin. Ja sitten on kaikki tämmöiset elottomat olennot ja muunkaltaiset objektit ja esineet. Ja tämä kivi on vähän siinä välissä, koska mehän tiedetään, että sielläkin kaikki asiat liikkuu hyvin hitaasti vaan tämän kiven niin kuin sisällä. Ja sitten on tämä neljäs alue, joka on tämmöiset abstraktit, suuret asiat, jopa ideologiat, mutta myös kaukana olevat vuoret tai järvet tai tämmöiset ikään kuin mahdottomat tehtävät, jotka tuntuu empatian suhteen liian suurilta asioilta. Ja mä luulen, että tämä kehikko on sen videon alla.
Tosiaan tutkit empatian eri puolia uudessa näyttämöteoksessasi. Mihin empatia on suunnattu? Tässä on tosiaan nämä neljä eri elementtiä.
Nämä neljä eri elementtiä on se jotenkin kehikko tässä esityksessä, rajaus, jonka sisällä yritetään suunnata niitä kaikkiin näihin neljään. Ja ikään kuin yrittää, meillä on ollut sellainen kysymys, että kuinka esittää empatia lavalla, että minkälaisia kohtauksia me saadaan suhteessa näihin, suunnataan näihin neljään eri, hyvinkin erilaiseen niin kuin alueeseen.
Millä tavalla sitten teoksesi tarkastelee empatian performatiivisia puolia?
Se performatiivisuus on juuri mun mielestä sitä, että miten me voidaan muuttaa joku asia niin kuin teoksi tai esitykseksi. Ja mä uskon, että osa näistä kohtauksista, mitä me esitetään, on semmoisia, mitä sä voisit tehdä niin kuin kotona. Että siihen liittyy semmoinen niin kuin toistettavuus tai mä ajattelen, että yksi taiteen tehtävistä on ehkä yksi niistä tehtävistä on niin kuin neuvotella semmoista samaistumisen rajaa. Eli kun meillä on taipumus samaistua hyvin samanlaisiin kehoihin kuin me itse esimerkiksi ihmisinä tai paikkoihin, jotka me tunnetaan niin poispäin. Ja sitten kun sä rupeat sitä vähän katsoa uudestaan, että ehkä mä yritänkin samaistua vähän erilaiseen asiaan, mitkä mun omassa tämmöisessä tutussa ja turvallisessa piirissä on, niin se muuttaa yhtäkkiä sitten kaikkea. Tämä on ehkä semmoinen toinen perspektiivi.
Millä tavalla sitten esitetään empatiaa? Siis voiko sitä esittää? Vai tuleeko
mun mielestä
läpi?
Nimenomaan esittävässä taiteessa voi esittää. Ja se koko pointti on siinä, että se on toistettavaa, se on esitys, se on sitä aikuisten leikkiä niin sanotusti. Ja toki sillä on yhteys semmoiseen niin kuin muuhunkin elämän alueisiin. Samat ilmiöt toistuu siellä, mutta mun mielestä esityksen tilanne on hyvin erityinen, koska se on keinotekoinen luonteeltaan, niin sen takia siellä nimenomaan esitetään asioita, jotka voi tapahtua vaan siellä. Mutta mä ajattelisin, että se yksi, vaikka joku niistä kohtauksista, mitkä me tehdään, jos sä koklaat sitä kotona, niin se toki avautuu myös. Siitä tapahtuu vaan hyvin erilaisia asioita kuin sitten siinä näyttämöteoksen asiayhteydessä.
Myös epäonnistuminen on osa Magic and Despair-teosta. Tämä on yllättävää. Miksi haluat tuoda esille epäonnistumisen empaattisuuden kohdalla?
No, mun mielestä siihen hyvään elämään ehkä se empatiaan, just siihen kysymykseen, että mihinkä se empatia kohdistuu, niin siihen liittyy paljon sellaista potentiaalia. Ja mun mielestä meidän pitäisi kohdistaa sitä sellaisia asioita, jotka niin kuin edesauttaa sitä myötätuntoa. Tai että jos me ei pelättäisi epäonnistumista niin kauhean paljon tai yritettäisiin peitellä sitä tämmöisessä arkielämässä tai me hyväksyttäisiin muiden ihmisten ehkä kokonaisten historioiden epäonnistumista, niin me voitaisiin ehkä paremmin niin kuin toimia sitten heti huomenna asioiden muuttamiseksi. Et siihen, joo, semmoinen hyvin ideologinen taustavire tällä esityksellä kyllä on.
Lupaavalta kuulosta. Kuinka pitkälle sitten ihminen voi asettua toisen asemaan? Missä se raja menee?
Niin, onko se sitten jotenkin tapauskohtaista ja ehkä rajoista puheen ollen voi olla keskeistä myös tajuta, että missä sitä rajaa ei pidä venyttää. Et sehän se on jotenkin niin laaja kysymys, että ehkä sen pitäisikin olla aina niin kuin jokaisessa tilanteessa erityinen ja yksityiskohtainen, että semmoista, että missä se raja menee. Tuntuu, että ehkä se on juuri nimenomaan se kysymys, mistä pitää pitää kiinni, mutta siihen on mahdotonta vastata niin kuin laajalla perspektiivillä.
Oletko itse joskus kokenut, tässä esityksessä on empatia myös, on maaginen elementti. Oletko itse kokenut empatian maagisena asiana elämässäsi?
Olen, joo. Mä ajattelen, meillä on yksi sellainen niin kuin elementti tässä esityksessä, jossa on sellaisia niin kuin pieniä, voisin kutsua niitä narratiiveja, sellaisista kohdista, missä on kokenut empatiaa, hyvin erilaisia. Ja musta tuntuu, että joskus on ollut sellaisia huomioita, että mä muistan vaikka, kun mä olin 2006 Kirkkoniemellä muutaman viikon sellaiset työskentelemässä ison joukon taiteilijoiden kanssa, ja me mentiin sieltä Murmanskiin ja ajettiin bussilla pitkin siellä Venäjän puolella. Me mentiin semmoisen alueen lävitse, jossa oli kymmeniä ja kymmeniä kilometrejä pelkkää semmoista harmaata maastoa, jossa oli suljettuja kaivoksia. Ja se tuho, mitä siellä oli tapahtunut, oli jollain tavalla niin semmoista niin kuin lamaannuttavaa, että se oli se bussi aika hiljainen ja me käsiteltiin sitä 2 päivää sen jälkeen, koska se oli jotenkin, siihen liittyy semmoinen myös, miten se oli aseteltu ja mitä sitä ennen ja jälkeen tapahtui. Mutta mä ajattelin, että sillä tavalla se oli myös maaginen hetki, että sä jotenkin ymmärrät sen, että empatia pystyy sillä tavalla totaalisesti tuntemaan kokonaista maa-aluetta kohtaan. Että ehkä se magia on niin kuin siinä. Sitten se, miten me näyttämöllä käsitellään sitä niin sanottua maagisuutta, tarkoittaa sitä mielikuvituksen aluetta. Että siellä on sellaisia niin kuin aukkokohtia, missä katsojan oma kokemus ja hänen oma tulkintansa on nimenomaan se, missä asiat tapahtuu, semmoinen mielikuvituksen herääminen, jota koitetaan houkutella sitten erilaisten visuaalisten keinojen ja äänellisten keinojen ja esityksen kautta esiin.
Tämä johdattaa meidät seuraavaan kysymykseen, joka liittyy sitten myötätunnosta ja tulevaisuudesta. Jos ajatellaan juuri työelämää, niin siellä on myös mukana kilpailukykyä ja inhimillisyyttä pitää mahtua samaan organisaatioon. Niin miten tulla myötätuntoisemmaksi työelämässä ja mitä tämä sitten tekee meidän työllemme?
No, miten tulla myötätuntoisemmaksi? Mä ajattelisin, että ehkä vaan sellainen niin kuin herkistyminen ja pysähtyminen sille, niin kuin, että toisten kokemuksille ja niin kuin niistä keskusteleminen ja niin kuin tunnetiloista jotenkin puhumisen merkityksen ymmärtäminen ja jotenkin se, että koska me ei voida tietenkään täysin tietää, miltä toisista ihmisistä tuntuu esimerkiksi, mutta me voidaan tehdä siitä arvauksia ja niin kuin voidaan pyrkiä ymmärtämään toisiamme. Ja kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi tiimit, jotka ovat empaattisempia, niin myös ratkovat ongelmiakin tehokkaammin. Eli siinä on niin kuin mun mielestä sekä tämmöinen niin kuin hyvinvoinnin näkökulma, että myös ihan sellaisen, niin kuin, jos nyt puhutaan työelämästä, niin kuin tämmöisen niin kuin suoriutumisenkin kannalta niin kuin merkittävä rooli. Eli siinä mielessä niin kuin, monesta näkökulmasta ajattelisin, että keskeinen. Sulla oli joku toinen lisäkysymys vielä.
Ajattelin, että miten empatia, minkälainen se tulee olemaan tulevaisuudessa?
Niin, no mä toivoisin nimenomaan, että sitä, sen merkitys, sitä alettaisiin niin kuin sen merkitys nousisi niin kuin keskeisemmäksi, ja varmaan ehkä sitä kautta näin voikin käydä, että kun koko ajan ehkä sellaisia työtehtäviä, mitkä on automatisoitavissa esimerkiksi, niin niitä tulee, koneet tulevat tekemään niitä koko ajan enemmän, ja silloin niin kuin ne tehtävät, mitkä jää meidän ihmisten tehtäviksi, niin on nimenomaan ehkä enemmän tämmöisiä luovia ja yhteistyöhön perustuvia, eli silloin myös ehkä sen empatian merkitys tulee vielä kasvamaan.
Ja tosiaan, kun elämme vihapuheiden sävyttämässä todellisuudessa, niin miten sitten rohkaista ihmisiä, kanssaihmisiä, olemaan tuntevia ja lämpimiä toisillensa?
Musta tuntuu, että me olemme sitä jo hyvin paljon, mutta ehkä just se, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että meidän on helpompi tuntea empatiaa esimerkiksi hyvin samanlaisia ihmisiä kohtaan, mutta onneksi me olemme ajattelevia olentoja, eli meillä on myös kyky vaikuttaa siihen, että mitä me tunnetaan, ja meillä on myös kyky niin kuin muuttaa meidän suhtautumista ja alkaa pohtia sitä, että mikä minussa olisikin yhteistä tämän hyvin erilaisen tyypin kanssa, ja sitä kautta niin kuin vaikuttaa siihen meidän omaan empaattiseen tai myötätuntoiseen suhtautumiseen, eli ehkä semmoinen tietoiseksi tuleminen siitä niin kuin omasta tavastaan suhtautua muihin, niin voisi olla yksi tapa.
Miten sitten, Maija Hirvanen, taideyhteisössä myötätunto mielestäsi näkyy tänään?
Mä en tiedä, onko se taideyhteisö itse asiassa niin kauhean erilainen niin kuin muusta muunkaanlaisista yhteisöistä, että riippuu missä kohtaa sitä niin kuin katsoo, mistä kohtaa yhteisöä ja minkälaisessa niin kuin paikassa katsotaan. Mutta musta tuntuu, että missä taiteen kentällä on paljon. Yksi asia, mistä on paljon puhetta nyt, on se kaiken kiihtyvyys. Et me ollaan meidän aika monen ihmiskulttuurin osan alueella tultu aikamoiseen lakipisteeseen. On vaikea kuvitella, kuinka paljon enempää me voidaan lisätä sellaista tiettyä vauhtia, kiihtyvyyttä ja tehokkuutta, ja ihmisten jaksaminen on aika äärirajoilla. Ja taiteessa tietysti se suurin osa ihmisistä on freelancereita ja ollut pitkään jo, ja se vaikuttaa siihen, että työelämä on sellaista, että sä olet monessa paikassa usein samaan aikaan. Ja musta se käänne on tietyissä piireissä niin kuin tapahtunut jo siitä, että meidän pitää niin kuin hiljentää itse asiassa tahtia ja katsoa uudestaan, mikä on tärkeää, ja takaisin tähän ideologiseen malliin.
Ja tosiaan voi aloittaa perjantaina Kiasma-teatterissa Magic and Despair empatiaa käsittelevässä teoksessasi voi kokea näitä tunteita. Minä kiitän Silja Martikaista ja Maija Hirvasta. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Pekka Toikka. Tiistaina Kulttuuri Ykkönen kysyy, millainen on taide- ja kulttuurikritiikin tulevaisuus. Siitä saatiin konkreettista tietoa, kun Suomen Arvostelijan liitto SARV järjesti kritiikkikirjoituskilpailun nuorille. Kulttuuri Ykkösessä keskustelevat kisassa menestyneet lukiolainen Lili Saarikivi, kisan tuomariston jäsen ja elokuvakriitikko Kalle Kinnunen sekä kirjailija Vilja Tuulia Huotarinen. Jakke Holvas juontaa lähetyksen. Perjantaina kisastudio kokoontuu Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tule paikalle. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille empaattista päivänjatkoa.